Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតស្នើកោជោបឈប់ប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងគណបកនយោបាយមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអង់គ្លេសត្រៀមខ្លួនក្លាយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសង្គ្រាមធ្វើឲ្យមានចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅអូហ្គាន់ដាដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការរំលោភបំពានផ្សេងៗបេសកកម្មយានរុករករបស់ NASA និងការចោះចោតដល់លំបាកនៅភពព្រះអង្គារហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីគណៈបកថ្មីនឹងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកគ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរដ្ឋបាលលោក Biden ស្វាស្វែងឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្មានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានគុណភាពអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាសិទ្ធិក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ឈប់បណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយលោកហុលរ៉េសមីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្កេតការបោះឆ្នោត2បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបញ្ឈប់ការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយពាក់ព័ន្ធដំណើរការបោះឆ្នោតការស្នើឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការចុះឈ្មោះនិងសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឈ្មោះ Netflix និងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel សន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន5និងតំណាងស្ថានទូតចំនួន2រូបលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix លើកឡើងថាស្ថាប័នបោះឆ្នោតកោជោបគួរតែបន្តដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗជាមួយគណៈបកនយោបាយដោយសន្តិវិធីជាជាងយកវិធានការច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការមកតតាំងនឹងការតវ៉ាណាមួយរបស់ភាគីគណៈបកនយោបាយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចង់និយាយថាយន្តការហ្នឹងដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងនិយាយគ្នាតែគណៈបកនយោបាយកោជោបហ្នឹងកុំចាំបាច់ប្តឹងទៅតុលាការបើតុលាការបើមានបញ្ហាអីបាទអានេះចង់និយាយអញ្ចឹង
ការអធិប្បាយរបស់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរូបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃអនុសាសន៍ចំនួន8សំខាន់សំខាន់ដែលបានធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយអង្គការ Confrel ក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺការធ្វើឲ្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអង្គការ Confrel វិតម្លៃថាបញ្ជីអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីជាង 200,000 អ្នកមានគុណភាពទទួលយកបានប៉ុន្តែស្ថាប័នសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមួយនេះថាសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតរួមទាំងការចេញឯកសារបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កូជោបបានប្តឹងលោកអ៊ីសាំងឡេងអនុប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ LDP ពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន3គឺបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់មន្ត្រីគណៈបកនេះការចោទប្រកាន់របស់កោជោបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយរូបនោះបានអធិប្បាយតាមការផ្សាយវីដេអូផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គមរបស់គណៈបកលោកថាមេឃុំមួយចំនួនបានធ្វើខុសនីតិវិធីក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យជនដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងឃុំដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតនោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ Comfrel លោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាស្ថាប័នសាធារណៈដូចជាកោជោបមិនត្រូវអាងលើបណ្ដឹងប្រមទ័នមកប្តឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលបានបង្ហាញការជំទាស់និងភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោត
យើងមិនគ្រប់គ្រងយើងមិនពេញចិត្តហើយយើងនៅតែទាមទារថាស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់មិនមែនតែកោះចុះបោះទេបាទហើយក្នុងករណីនេះយើងនិយាយពីកោះចុះបោះមិនត្រូវយកប្រមទ័នមកប្តឹងចាប់ទោសអូទនាទៅដល់អ្នកដែលតួអង្គគណៈបញ្ញត្តិបាយដែលទិញថ្លៃនៅអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាអីមែនណាឬក៏អន់ចិត្តអីប៉ះពាល់ដល់គាត់គាត់អាចទាមទារកែតម្រូវគាត់មានការបកស្រាយមកវិញមកឬក៏ស្ដីបន្ទោសអីចឹងទៅគាត់ប៉ុន្តែមិនគួរយកខ្ញុំតាមនឹងនិយាយទេ
លោកសឹកបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានយោបល់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មាននោះទេនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរអំពីសំណើរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យកោជបឈប់ប្តឹងប្រល់គណៈបកនយោបាយ
នេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ទៅឆ្លើយជាមួយប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះមួយបានហើយអរគុណបាទ
លោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានកោជបប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនដែលយកគណៈបកនយោបាយណាមកធ្វើជាសត្រូវហើយក៏មិនដែលប្តឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលសួរអំពីករណីបណ្តឹងរបស់កោជបជាមួយអ្នកនយោបាយមួយរូបរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកថានោះជារឿងបុគ្គលក្នុងគណៈបកលោកសោមសូរីដាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
គឺប្តឹងបុគ្គលមួយដែលមកញីស្ថាប័នជាតិដែលជាស្ថាប័នចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងធ្វើកិច្ចការកិច្ចការណាដែលវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ហើយនឹងរំលោភទៅលើស្ថាប័នជាតិទេអញ្ចឹងតាមន័យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់តុលាការហើយគឺទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងនេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញធ្វើតោះសូមគុំភ្ជាប់អានិបណ្ដឹងនេះទៅនឹងការប្តឹងរបស់កោជបទៅលើស្ថាប័ននយោបាយ
ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃការសង្កេតការចុះឈ្មោះនិងសវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះដែលមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ8,800,000នាក់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបានបង្ហាញការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានបញ្ហាឈ្មោះស្ទួនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប្រភេទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលប្រើសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចជាប៉ូលីសនិងទាហានមួយចំនួននៅក្នុងភូមិឃុំដែលជាបន្ទាយឬក៏ជាទីតាំងនៃការចុះបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Comfrel ថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលថាគុណភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ត្រូវបានបើកទូលាយពលគឺពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេលោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំនេះក្រុមសង្កេតការបន្តទៀមទាឲ្យកោជបពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចុះបញ្ជីឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានជាង2លាននាក់ព្រោះស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះបានដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនក្នុងនោះមានការសាកល្បងបោះឆ្នោតដោយប្រើត្រានិងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ចឹងហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺយើងបានអនុសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅនេះបើសិនជាកោជបដែលប្រើប្រាស់ត្រានេះធ្វើវិសោធនកម្មសូមឲ្យពិចារណាមើលវិសោធនកម្មអ្នកថែចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅផងបាទពីព្រោះអីបើបានធ្វើហើយគឺធ្វើឲ្យរួមគ្នាពីព្រោះហេតុអី2លានអ្នកជាងនេះយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាប្រមាណទេដែលគាត់អត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោត
ក្នុងបញ្ហាចុះឈ្មោះអ្នកធ្វើការក្រៅប្រទេសឬពលករចំណាក់ស្រុកនោះមន្ត្រីកោជបតែងតែបញ្ជាក់ថាកោជបគឺជាស្ថាប័នដែលចាំតែអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះបើពុំមានច្បាប់ចែងបើកផ្លូវឲ្យធ្វើទេ នោះដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដារដ្ឋសមាជិកតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអង់គ្លេសលោក Karim Khan ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់សម្រាប់អនាគតរយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដារដ្ឋសមាជិកតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិអង់គ្លេសលោក Karim Khan ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់សម្រាប់អនាគតរយៈពេល9ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចំនួន2ជុំកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងញូវយ៉កលោក Karim Khan បានយកឈ្នះលើបេក្ខជន3រូបផ្សេងទៀតដើម្បីក្លាយជារដ្ឋអាជ្ញាទី3ប្រចាំតុលាការក្រុងឡាអេជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំដំបូងលោក Khan ទទួលបាន72សំឡេងក្នុងចំណោម123សំឡេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ការទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនចំនួន62គឺចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងលោកខានបានយកឈ្នះលើលោក Carlos Castresana Fernandez មកពីអេស្ប៉ាញលោក Fergal Geno ពីអ៊ីឡង់និងលោក Francisco Lua ពីអ៊ីតាលីលោកខានបានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋមេដឹកនាំនយោបាយមន្ត្រីយោធានិងជនរងគ្រោះនៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានចាត់តាំងរូបលោកជាទីប្រឹក្សាពិសេសដើម្បីដឹកនាំក្រុមស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុលសម្ព័ន្ធយ៉ាស៊ីឌីសផងដែរលោកខាននឹងស្នងតំណែងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រី Fatou Bensouda នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានៅពេលអាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់លោកស្រីត្រូវបានបញ្ចប់លោកស្រី Bensouda ដែលជាជនជាតិ Gambi ជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាដ៏មើលម៉ាត់មួយរូបដោយលោកស្រីតាមប្រម៉ាញ់យកមេដឹកនាំសង្គ្រាមនៅអាហ្វ្រិកនិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានការខឹងសម្បារជុំវិញការស៊ើបអង្កេតអូក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជុំវិញការបើកការស៊ើបអង្កេតលើការប្រព្រឹត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើជនប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋបាលលោក Trump បានតបតវិញដោយដកហូតទិដ្ឋាការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកស្រី Bensouda ឲ្យបន្តមកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដាក់បំរាមមកលើការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើលោកស្រីនិងមន្ត្រីតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយរូបទៀតរដ្ឋបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោក Biden បានបង្ហាញថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែមិនបានលុបចោលបទបញ្ជាក្រុមអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានដាក់មកលើមន្ត្រីតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារដ្ឋសមាជិកតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនោះទេតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1998នឹងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរសវនកម្មនៅឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន60បានអនុម័តនៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងរ៉ូមសប្ដាហ៍នេះមានប្រទេសចំនួន123ជាសមាជិកលោកស្រី Akila Radhakrishnan ប្រធានអង្គការ Global Justice Center បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក Karim Khan ជារដ្ឋអាជ្ញាថ្មីប្រចាំតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនិងទន្ទឹងរង់ចាំសហការជាមួយរូបលោកដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិរមៀនអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender លោកស្រីរតអញ្ញាបិនសុនដាបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗដើម្បីពង្រឹងទស្សនវិស័យនិងចំណាត់ការការងារផ្ដោតលើ gender នៅការិយាល័យរតអញ្ញាហើយយើងសង្ឃឹមថាលោករតអញ្ញាខាននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចដំណើរនេះលោកស្រី Liz Emmonson នាយិការងផ្នែកយុតិធម៌អន្តរជាតិប្រចាំអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលតុលាការត្រូវការខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ប៉ុន្តែតុលាការកំពុងប្រឈមមុខទាំងបញ្ហាសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងរំពឹងថាលោក Karim Khan នឹងដោះស្រាយបញ្ហាខកខាននានាខណៈបង្ហាញនៅឯករាជ្យភាពមុតមមដើម្បីនាំយកសម្បីតែជនមានអំណាចខ្លាំងក្លាមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពញោមញីដោយអូក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់អាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោករួមមានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលីប៊ីនិងប៉ាឡេស្ទីនតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគឺជាមេគាសំខាន់មួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ តុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការប្រយុទ្ធកង្វល់ខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មសង្គ្រាមអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអុក្រិតកម្មពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាមកទល់ពេលនេះករណីចំនួន30ត្រូវបាននាំយកមកតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិចៅក្រមបានចេញការផ្តន្ទាទោសចំនួន9ករណីនិងឲ្យរួចទោសចំនួន4ករណីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងបានឡើងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបដិវត្តអារ៉ាប់ស្ព្រីងបានបង្កឲ្យមានចលនានយោបាយនៅទូទាំងតំបន់នេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសឬហៅកាត់ថា IDMC បានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនមនុស្សធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងជាង3ដងពោលគឺកើនឡើងចាប់ពី 3.5 សែននាក់ដល់ 12.4 សែននាក់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះផងដែរជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 7.8 សែននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពលោក V Sinte Anzelini ប្រធានក្រុមរាយការណ៍នឹងតាមដានជាសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌល IDMC បាននិយាយថាកត្តាជាច្រើនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់បែបនេះកត្តាទាំងនោះរួមមានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បរទេសនៅក្នុងចំនួនស៊ីវើនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងមូលដ្ឋានដែលបង្កឡើងដោយការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍និងសាសនាអស្ថិរភាពដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជលនិយមនិងក្រុមជីហាតនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើមលោក Anzelini បានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានកើនខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីលុកដៃទៅក្នុងចំនួននៅស៊ីរីនិងនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះលោកបាននិយាយថាកត្តាមួយទៀតនៅពីក្រោយការកើនឡើងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់ផងដែរគឺការពង្រីកសង្គ្រាមដោយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះលោកអែនស៊ីលីនីបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And then a counter offensive led by governments and by the US and by Russia
ហើយក្រោយមកការវាយប្រហារសងសឹកដោយរដ្ឋាភិបាលនិងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពិតជាធ្វើឲ្យចំនួនទាំងនេះកាន់តែតានតឹងចំនួនភ្នាក់ងារកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដូចជាទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនិងទីក្រុងម៉ូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនេះយើងលើកតែពីប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់តំបន់ទីក្រុងទាំងនោះជាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវរត់ភៀសខ្លួន
លោកអែនសេលីនីនិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលចំនួននៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកបានធ្លាក់ចុះលោកបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការបរាជ័យរបស់យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានកត់សម្គាល់ថាការត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលកំពុងត្រូវបានរំខានដោយកត្តាជាច្រើនលោកអែនសេលីនីបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
Many cities still have unexploded ordnance and booby traps
ទីក្រុងជាច្រើននៅតែមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងអន្តរក្របបែកដូច្នេះសំណល់នៃសង្គ្រាមទាំងនេះត្រូវតែបោះសម្អាតមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋអាចត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយសុវត្ថិភាពនោះមិនមានយន្តការល្អណាមួយនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរនោះទេ
ប្រសិនបើកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ីរីលីប៊ីនិងយេម៉ែននាំមកនូវលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះលោកអែនសេលីនីបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែតិចទៅនិងមិនត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានតិចតួចនៅឡើយសម្រាប់ពេលនេះហើយចំនួនដែលបានបន្តនៅក្នុងតំបន់នេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក National Unity Platform នៅប្រទេសអូហ្គាន់ដា
បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការចាប់ពង្រត់ដែលមានរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយសាច់ញាតិរបស់សមាជិកគណបកប្រឆាំងនិយាយថាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅតែមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញបន្ទាប់ពីបានបាត់ខ្លួនមុនពេលការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីខែមករាប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាលោកយូវារីមូសេវនីដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសម្រាប់អាណត្តិទី6បានហៅរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់នេះថាជារឿងមិនពិតនិងអះអាងថាមានតែក្រុមភេរវជនប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីរាយការណ៍ជូន VOA ពីរដ្ឋធានីកាំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក National Unity Platform គឺមានពោពេញទៅដោយសាច់ញាតិរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែមករាស្ត្រីជាភរិយាដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ពង្រត់នឹងបរោះវ័យជំទង់មួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់បានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេដោយមួយចំនួនបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអ្នកស្រីអាយេបារេហាលីម៉ាជាស្ត្រីមានកូន2នាក់រួមមានទារកអាយុទៅ3សប្តាហ៍មួយនៅក្នុងបន្ទុកផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករានៅពេលប៉ូលីសចំនួន7នាក់បានទៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីដោយភ្ជង់នឹងកំភ្លើងបន្ទាប់មកអ្នកស្រីត្រូវបាននាំខ្លួនទៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅទីក្រុងណាគូរូជាទីដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគំរាមនិងចោទសួរពីកន្លែងដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកមូកាសាស៊ីកូយ៉ាស្នាក់នៅ
Nadina Luvuto She says she was pregnant when police officers questioned her was the one
អ្នកស្រីអាយេបារេនិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលប៉ូលីសបានចោទសួរអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានបន្តថានៅពេលប៉ូលីសសួរនាំរួចហើយពួកគេបានប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងបានប្រមាណថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចរកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឃើញនោះទេពួកគេនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីជំនួសវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា3ថ្ងៃក្រោយមកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានទូរស័ព្ទមកនិងបានប្រាប់អ្នកស្រីថារូបគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអាយេបារេនិយាយថាបន្ទាប់មកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ទះហើយប៉ូលីសបានដកហូតអាវយឺតដែលមានសរសេរថាកម្លាំងប្រជាជនអាវរងានិងមួកពណ៌ក្រហមមួយចំនួនអ្នកស្រីបានបន្តថាក្រោយមកប៉ូលីសបានចាក់ចេញនិងយកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៅជាមួយអ្នកស្រីមិនដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅទីណាហើយនៅរស់ដែរឬអត់នោះទេអ្នកស្រីអាយេបារេលើកឡើងថាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប៉ូលីសដែលចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីបានឲ្យលេខទូរស័ព្ទមួយដែលអ្នកស្រីអាចហៅចេញទៅកាន់ប្រសិនបើអ្នកស្រីចង់ដឹងថាស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវបានយកទៅកន្លែងណាប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកស្រីហៅទូរស័ព្ទចេញមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលើកទូរស័ព្ទបានប្រមាថអ្នកស្រីនិងបានប្រមានអ្នកស្រីមិនឲ្យហៅទូរស័ព្ទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះម្ដងទៀតមន្ត្រីគណៈបក National Unity Platform រាយការណ៍ថាសមាជិកគណៈបកជាង300នាក់ទូទាំងប្រទេសនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយនេះជាហេតុផលនាំឲ្យប្រធានគណៈបកលោក Robert Kyagulanyi ដែលត្រូវបានស្គាល់តាមឈ្មោះថា Bobby Wine ដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងកំបាឡាលោកបាននិយាយថាវាជារឿងឈឺចាប់មួយដែលពលរដ្ឋអូហ្គាន់ដាមិនមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដែលអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានលោក Kyagulanyi បានថ្លែងថា
យោនមូសេវេនីហ្វីលស៍ឡាយកយូហ្គាន់ដាអ៊ីសហ្សីសកំផោនយូហ្គាន់ដាអ៊ីសហ្សីសប្រូផាទី
លោកឧត្តមសេនីយ៍មូសេវេនីគិតថាអូហ្គាន់ដាដូចជាបន្ទាយរបស់គាត់អូហ្គាន់ដាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិងសម្លាប់នរណាក៏ដោយតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មលើនរណាក៏បានសម្លាប់នរណាក៏បានប៉ុន្តែយើងសូមនិយាយថាគាត់នឹងមិនមានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះនោះទេដូច្នេះហើយទើបយើងដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្និកថាស្ដីពីសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីអូហ្គាន់ដាលោកយូវារីមូសេវេនីបាននិយាយថាការបាត់ខ្លួនទាំងនេះមិនមែនជាវប្បធម៌របស់របបដឹកនាំនិងភាពដឹកនាំរបស់យោធានាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេយោងទៅតាមលោកមូសេវេនីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនមុនពេលការបោះឆ្នោតគឺពីព្រោះលោកបានទទួលដំណឹងពីផែនការរបស់ក្រុមបំពេញច្បាប់ដែលចង់រារាំងការបោះឆ្នោតលោកមូសេវេនីបានថ្លែងថា
And in the case of Kampala, we also brought a commando unit which had distinguished itself with
fighting. ហើយក្នុងករណីក្រុងកំប៉ាឡាយើងក៏បានដាក់កងកម្លាំងកម្មង់ដូដែលបានបង្ហាញសមត្ថភាពពីការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយបានបំផ្លាញកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ ADF នៅពេលដាក់ពង្រាយនៅតំបន់ក្រុងកំប៉ាឡាហើយក្រុមនេះបានកម្ចាត់ក្រុមភេរវជនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះ ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលបានព្យាយាមវាយប្រហារមកលើពួកគេនិងចាប់ខ្លួនអ្នកបំពានច្បាប់មួយចំនួន
កងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនិងរបាំងបិទផ្លូវត្រូវបានដាក់តាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងកំបាឡាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន6នាក់បានរងរបួសក្បាលបន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយដំដោយនគរបាលយោធាខណៈពួកគេរង់ចាំនៅខាងក្រៅការិយាល័យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះពេលនិយាយទៅកាន់ VOA បាននិយាយថាពួកគេសម្មិនអធិប្បាយពីញត្តិខាងលើដោយសារករណីនេះជារឿងសម្ងាត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការ NASA និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោះចោតយានរុករក Perseverance នៅលើភពព្រះអង្គារដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះផ្ដាច់ខ្លួនពីយានអវកាសរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងចិនក្នុងលំហអវកាសលោក Arash Arabi Sadi រាយការណ៍អំពីឧបសគ្គនិងលទ្ធភាពនៃរបបកំហើញនានារបស់យានរុករកនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
7ខែបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida យានរុករក Perseverance របស់អង្គការ NASA បានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយបានធ្វើដំណើរជិត500លានគីឡូម៉ែត្រទៅដល់ភពព្រះអង្គារគោលបំណងគឺដើម្បីស្វែងរកថាតើភពព្រះអង្គារធ្លាប់បានទ្រទ្រង់ជីវិតដែរឬទេឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Lori Glaze បានទូជិតបន្ទាប់ពីយានរុករកនេះបានជោគជ័យក្នុងការចុះចតលើភពព្រះអង្គារដ៏លំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Lori Glaze នាយិកាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រភពផ្កាយប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
It is definitely the most dangerous thing we have to do and the most challenging thing is entering the Mars.
វាជាកិច្ចការដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយកិច្ចការដែលមានឧបសគ្គខ្លាំងនោះគឺចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពព្រះអង្គារបរិយាកាសនេះមានសន្តានស្ដើងណាស់គឺប្រហែល 1% នៃបរិយាកាសភពផែនដីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាស្ដើងល្មមតែយើងអាចចោះចូលបាននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងតែមិនក្រាស់ល្មមដែលអាចទប់ល្បឿនធ្លាក់ចុះរបស់យើងឲ្យបានយឺតៗបានទេដូច្នេះវាពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់
អង្គការ NASA គ្រោងចតយានរុករករបស់ខ្លួននៅរុណ្ដៅ J0 ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាធ្លាប់ស្ទុកទឹកកាលពីមុនដែលជាសញ្ញាណដ៏សំខាន់នៃការទ្រទ្រង់ជីវិតយាន Perseverance គឺជាយានរុករកដ៏ធំបំផុតរបស់ NASA ដែលបានចុះចតលើភពព្រះអង្គារអមដំណើរជាមួយយាននេះគឺរ៉ូបូតឧបត្ថម្ភភេកចៈឈ្មោះ Ingenuity ទាំង Perseverance និង Ingenuity នឹងសិក្សាពីសន្តានរបស់ភពព្រះអង្គារហើយនាំយកសំណាក់នានាដើម្បីស្វែងរកថាតើមានការទ្រទ្រង់ជីវិតក្រៅពីនៅភពផែនដីដែរឬទេនិងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតលោក Thomas Zubochen ប្រធានបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំអង្គការ NASA ថ្លែងថា
What's so exciting about this it's not only the landing and the investigations which is the search for extinct ancient
អ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺមិនត្រឹមតែការចោះចោតនិងការស៊ើបអង្កេតរកប្រភពនៃការទ្រទ្រង់ជីវិតមុនភពផែនដីប៉ុណ្ណោះទេតែបើអ្វីដំណើរការទៅដោយការរំពឹងទុកនៅចុងទសវត្សរ៍នេះយើងនឹងទៅយកសំណាក់នានាដែល Perseverance កំពុងប្រមូលទុកមកកាន់ផែនដីវិញក្នុងដំណើរឆ្លងភពទៅមកដំបូងរបស់យើង
យានរុករក Perseverance គ្រោងនឹងចំណាយពេល1ឆ្នាំនៅភពព្រះអង្គារដែលស្មើនឹង2ឆ្នាំនៅភពផែនដីដើម្បីសិក្សាពីកន្លែងចុះចតដែលជាតំបន់ដីសណ្ដនៃបឹងមួយដែលធ្លាប់លាតសន្ធឹងពេញរណ្ដៅ J0 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីគណៈបកថ្មីនឹងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបတ်ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកគាំទ្រការសម្ដែងរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
រដ្ឋបាលលោក Biden ស្វាស្វែងឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្មានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានអุกតកម្មសង្គ្រាមតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងត្រូវដល់កំណត់រៀបចំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយមានគណៈបកនយោបាយថ្មីៗមួយចំនួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចងក្រងកម្លាំងគ្នានិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពួកគេជឿជាក់ថាអាចនឹងឈ្នះបានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងសង្កាត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលគណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយដោយបារម្ភពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ប្រៀបដូចជាការធ្វើប្រជាមតិមួយទៀតលើប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិតាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងខ្សែវានយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានព្រៀបតាំងពីធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចំណែកលំហសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់ចង្អៀតដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចខ្លះបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នានឹងរិះរោចយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាដែលអាចធានាឲ្យពួកគេទទួលបានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំង1646ក្នុងនេះមានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយរួមបញ្ចូលអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជើងថ្មីក្នុងចំណោមនោះមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសណងដូគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកផ្នែកតែមួយរបស់លោកកែមរតសិទ្ធគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះគ្រងនឹងប្រាស្រ័យយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សមាជិកបេក្ខជនឈរឈ្មោះចម្រុះគឺបាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រាប់គឺផ្ដល់អធិភាពឲ្យគណៈបកនោះបន្តឈរឈ្មោះទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមិនទាន់មានទេគឺត្រូវដាក់បេក្ខភាពចម្រុះក្នុងបញ្ជីតែមួយដែលមានការឯកភាពគ្នាតាមកូតាលោកមុំសណងដូប្រធានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបានពន្យល់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
យើងគិតឃើញថាបើយើងចូលតាមអ្នកឯងពិបាកនឹងឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកផ្សេងទៀតមកបោះចោលឲ្យយើងដូចយើងពិបាកទេបើគេអត់ឃើញនៅបើគេអត់ឃើញសមាជិករបស់គណៈបកណាមួយមានឈ្មោះនៅក្នុងលីសហ្នឹងណា
លោកមុំសណងដូដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងបញ្ជុសម្បុកឃុំមានចំណឿថាគណៈបករបស់លោកចូលរួមការប្រកួតប្រកបដោយការជឿជាក់ជាងលើកមុនបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្លះតាមរយៈការបម្រើការងារនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ជាឱកាសដ៏ល្អពីសេចក្តីសាលមែនតែនពីព្រោះធម្មតាទីមុនមកក្នុងនាមយើងជាគណៈបកប្របាកនឹងចាប់ដៃគណៈបកផ្សេងទៀតប្របាកនឹងនិយាយគ្នាពីព្រោះគ្នាអានេះគឺជួបគ្នារាល់ខែមួយខែម្ដងខែពីរដងខែរហូតដល់3ដងយើងជួបគ្នាដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងចុះហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាហើយយើងមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយយើដូចជាស្រួលធ្វើការជាងពីមុនគឺអត់មានបន្ទុកទាំងមួយគ្នា
អ្នកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតមួយទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានគោលការណ៍ផ្តោតខ្លាំងលើការពង្រឹងកម្លាំងស្នូលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកនេះឈ្នះបានអាសនៈចំនួន5នៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ធំកំពតនិងព្រះវិហារលោកយ៉ងសង្គូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះគឺយើងនឹងចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោត យើងធ្វើការត្រៀមខ្លួនជាជំនាញជំនាញជំនាញទី1យើងគ្រោងរៀប100ឃុំចូលមកជំនាញបន្ទាប់យើងពង្រីកបដាបដាដល់តម្រង់ដល់ទីការប្រកួតការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំកូម៉ាបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការលំបាកត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋជើងដែលមានសមត្ថភាពដែលចង់ចូលរួមចូលឈ្មោះជាពិសេសយុវជនយុវនារីហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចខ្លាចដោយសារភាពរើសអើងនយោបាយតាមភូមិឃុំតាមមូលដ្ឋានតាមទូបីតាមទីក្រុងក៏ចឹងដែរ
ក្រៅពីគណបកដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលកន្លងមកគឺសៃវៀនប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈកក់ក្ដៅជាងមុនដោយសារតែមានគណបកនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្រោយពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិគណបកខ្លះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីនៃអតីតបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លះជាសកម្មជនយូរហើយបើទោះបីជាពួកគេមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ដោយគណបកឯកភាពជាតិខ្មែរដែលទើបបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020បានថ្លែងថាគណបកនេះនៅកំពុងស្ទាបស្ទង់លំហនយោបាយមុននឹងសម្រេចចូលរួមប្រកួតដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងក្នុងពេលចុះប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រនិងពិបាកធ្វើសកម្មភាពនឹងការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសមាជិកគណៈក្រមជាតិហាក់មិនទាន់បែងចែកដាច់គ្នាចេញពីគណបកកាន់អំណាចលោកអ៊ុនជឹមអនុប្រធានគណបកឯកភាពជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បំណងរបស់យើងចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានជាតិតែបើក្នុងស្ថានភាពមួយអពូហើយមិនទាន់ចំហហើយឲ្យធ្វើជាតិតៃឆ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាក់ខេត្តនឹងឲ្យជាចំហដូចឆ្នាក់លើទេអានឹងក៏យើងពិបាកនឹងពិចារណាត្រូវពិចារណាឡើងវិញដែរ
គណបកនេះបានលូកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណបកថ្មីមួយទៀតគឺគណបកបំណងពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងផងដែរគណបកបំណងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះផ្លូវការនៅឆ្នាំ2019ក៏បានបង្ហាញបំណងចូលរួមប្រកួតដែរប៉ុន្តែនៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយលោកអ៊ិតសរំប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការនេះដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2លើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកតំណែងគណៈបកចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរលោកអ៊ិតសរំបានបន្ថែមថា
យើងឃើញជារូបភាពខ្លះវាដូចជាចេតនាមួយរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមើលឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងជាសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលណារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិដើម្បីសង្គមជាតិរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរបស់គាត់គាត់យកបញ្ហានឹងទៅជាបញ្ហាថាចង់ផ្ដួលរំលំយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លួនឯង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រូនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសាឡបងមួយតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅដើមខែឧសភាខាងមុខដើម្បីសាឡបងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបម្រើការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការរំពឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនឹងដំណើរការលឿនជាងមុនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលនឹងជួយដល់ការចុះបញ្ជីគណបកនយោបាយនិងឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតការរៀបការលទ្ធផលឆ្នោតនឹងការបញ្ជូនទិន្នន័យលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះលទ្ធផលដែលនឹងផ្ដើមចេញដែលនឹងផ្ដល់ដែលនឹងប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតសាឡបងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ក្នុងការសម្រេចរបស់កោចបោដើម្បីឈានទៅថាតើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IT ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2023ដែរទេ
លោកដឹមសវណ្ណរំបានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏នឹងជួយបញ្ជាការចុះឈ្មោះបេក្ខជនស្ទួនផងដែរ
ការបញ្ជាបានឈ្មោះស្ទួននៃបេក្ខជនរបស់គណៈបញ្ញោបាយគឺយើងចំណេញការងារច្រើនណាស់ក៏មកជាបទពិសោធន៍រាល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងនៅពេលដែលកោចបោទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយនឹងបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការពិនិត្យមើលបេក្ខជនមួយរូបម្ដងមួយរូបម្ដងដើម្បីធានាបានថាបេក្ខជនមួយរូបស្របតាមច្បាប់ឈរតំណាងឲ្យតែមួយគណៈបញ្ញោបាយ
បរិយាកាសឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ នឹងក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់អតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមទួលេខរបស់គណបក្សត្រឹមខែកុម្ភៈលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអំណោយផលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែវាផ្ដល់ប្រៀបទៅគណៈបក្សកាន់អំណាច
តាំងពីរបបហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2007ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតតែឆ្លាយនៅឆ្នាំ2008មកគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិហើយកំពុងតាមតឹងគឺបរិយាកាសនយោបាយពុះពេញទៅដោយការចាប់ចងការគ្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យដូច្នេះគឺកាលណាយើងទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបរិយាកាសបែបនេះគឺយើងចូលបានត្រឹមតែកំដររបបលហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹង
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សា 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 489 នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាអតីតបកប្រឆាំងអត់មានលទ្ធភាពវិលមកប្រកួតប្រជែងវិញបានទេដោយសារតែតុលាការកំពូលបានរំលាយនិងបិទផ្លូវតវ៉ារីឯមេដឹកនាំមានពីរដ្ឋភាពមិនទាន់បានទទួលទោសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់មកវិញវាអត់មានទេដោយសារគាត់កំសាកមិនហ៊ានស្រុកគុកតាមការអះអាងរបស់គាត់ប្រាប់សកម្មជនរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តគាត់ក្លាហានឲ្យសកម្មជនគាត់ជាប់គុកជាមួយគាត់បាទ
លោកសុកអេសានបានថ្លែងដោយចំអកថាលោកសោកស្ដាយដែលបាត់ដៃគូដែលខ្លាំងប៉ុន្តែគណបកមួយមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយហើយការសោកស្ដាយនេះដោយសារវាបាត់ដៃគូដ៏មានសក្តានុពលនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលបាត់គឺថាមិនមែនគណបកប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបាត់នេះគឺខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនគាត់ដោយសារនយោបាយមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺថាគាត់ប្រើល្បិចកលដើម្បីស្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមដោយដែលតឡាការកំពូលលោកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយដោយមានតឡៃកោនឹងមានពិរុទ្ធភាពច្បាស់លាស់ហើយមិនអាចប្រកែកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងប្រមានថាបើគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងបើកឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមដោយសេរីទេគឺលទ្ធផលឆ្នោតនេះនឹងមិនមានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពីរដ្ឋថ្ងៃនេះទោះបីគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាត់អំណាចបានវាមិនពិតប៉ុន្តែតម្លៃមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាអត់មានតម្លៃទេមានតម្លៃតែជាមួយប្រទេសចិនកូរ៉េប្រទេសយួនប្រទេសលាវប្រទេសសៀមដែលដឹកនាំដោយប្រយុទ្ធចន្ទឧចារតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាមួយលោកខាងលិចគឺមិនឲ្យតម្លៃគេមិនអោយតម្លៃគាត់ទេដូចឃើញតែគេមានតែគេដាក់ទុនកម្មមានតែគេកោតទូមានតែគេគៀបសកត
លោកអេងឆៃអៀងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនកាន់អំណាចត្រូវរួបរวมគ្នាទៀមទាបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកដូចមុនពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីគណៈបកថ្មីនិងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបတ်សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រធានាធិបតីមិចសិកនៅពេលថ្មីៗនេះបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅក្នុងការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដល់ជំរងចម្រាស់រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានហៅការសម្រេចរបស់លោក Biden ថាជាសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador បានលើកឡើងការពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ឲ្យបញ្ចប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបទបញ្ជាដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden គឺបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលធ្លាប់ជាការសន្យាដំបូងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីឆ្នាំ2016លោក Trump បានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងបង់ថ្លៃសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះទោះបីជាពេលបន្ទាប់មកលោកបានស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានពីសភាអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ក៏ដោយនៅអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដោយលើកឡើងថាកាលពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីមកពីគណបកទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាលើបញ្ហាជញ្ជាំងព្រំដែនលោក Obrador បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសឹងគ្រប់គ្នាបានពិភាក្សាលើរឿងជញ្ជាំងព្រំដែនហើយឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសម្រេចថាលោកលែងសាងសង់ជញ្ជាំងតាមបណ្ដោយព្រំដែនតទៅទៀតហើយដូច្នេះនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកប្រធានាធិបតីក៏បានជំរុញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលមានបំណងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកញៀចចេញពីការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនាពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីចូលកាន់តំណែងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃដូចគ្នានេះផងដែរថាមុនខែកុម្ភៈបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យលើករណីជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរងចាំនៅប្រទេសមិចស៊ិកក្រោមកម្មវិធីដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដាក់ចេញដោយលោក Trump មន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែនដីបាននិយាយថាដោយចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកកាំងនឹងប្រតិបត្តិដំណាក់កាលជំហានដំបូងដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលើមនុស្សដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពរងចាំនៅប្រទេសមិចស៊ិកក្រោមកម្មវិធីពង្រៀងអនុសាសនាការពារជនចំណាក់ស្រុកដែលបង្ខំឲ្យជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ម៉ឺននាក់នៅផ្នែកព្រំដែនរបស់ប្រទេសមិចស៊ិករងចាំការកោះហៅពីតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 25,000 នាក់មានករណីជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីពង្រៀងអនុសាសនាការពារជនចំណាក់ស្រុកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលក្រុមធ្វើនៅខែតុលាមានជោគជ័យវាជាជំហានមុំតមួយឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈរដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញអតិភិបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយនិយាយថាអាមេរិកចង់ឲ្យមានភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសមួយមានស្ថិរភាពនិងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបញ្ជាកុំឲ្យពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកើតវិញបាននៅទីនោះលោក Richard Mills ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំតាមវីដេអូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជាដៃគូមនីរេនឹងគួរឲ្យទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃនេះនិងនៅពេលអនាគតលោក Mills បានថ្លែងថែមទៀតថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួននិងចំពោះមុខពួកស្ត្រីក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយរារាំងកុំឲ្យពួក ISIS មានឡើងវិញនិងធ្វើការឈ្លោះទៅកាន់ស្ថិរភាពនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Mills បានពោលថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងគ្រប់គ្រងដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងពួកជីវពលនិងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយណែនាំនិងជួយកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោក Mills បាននិយាយថាស្ថិរភាពតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលគួរឲ្យជឿបានដែលក្រុងនឹងធ្វើក្នុងខែតុលាលោក Mills បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតត្រូវក្រុងធ្វើទាំងនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមានការទទួលខុសត្រូវនិងភាពតំណាងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ដល់ការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបេក្ខជននិងអ្នកបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្តើមធ្វើហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសភាបញ្ចប់ច្បាប់ស្តីពីតុលាការកំពូលសហព័ន្ធពីព្រោះតុលាការនេះនឹងត្រូវបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់បានស្នើបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNAMI ឲ្យផ្តល់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែតុលាស្មើនេះនឹងត្រូវពិភាក្សាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សានេះជាអ្នកសម្រេចអំពីស្មើនេះលោក Mills បាននិយាយថាយើងគ្រប់គ្រងការសង្កេតការអន្តរជាតិនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីយុត្តិធម៌និងយកជាការបានយើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាសមាជិកនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកវិធីសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់$97,000,000ឲ្យបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអឯកអគ្គរដ្ឋទូតរ៉ូម Mills បានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតអំពីការកោតទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15កុម្ភៈលើក្រុងអ៊ីប៊ីលក្នុងតំបន់ខឺឌីស្ថានងារបាយខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានបដាអុកជិនស៊ីប៊ីលជាប់គងត្រាដែលតិចណាស់ម្នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសលោក Mills បានកត់សម្គាល់ថាឧបសគ្គមួយក្នុងបណ្ដាឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលរារាំងដល់បរិយាកាសសមស្របសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺវត្តមានពួកជីវពលប្រដាប់អាវុធពួកជ្រុលនិយមហិង្សានិងពួកអ្នកអុកណុកលោកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យរៀបចំកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថារយៈពេលជិត10ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយអ្វីដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតហៅថាជាការរំលោភយ៉ាងយំខ្នងបំផុតលើច្បាប់មនុស្សធម៌និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរពួកជនស៊ីវិលគឺជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអំពើឃោរឃៅកាលពីពេលមុនៗនិងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងជឺណែវហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការធ្វើវិភាគមួយអំពីសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសស៊ីរីស្ទង់ប្រមាណថាភាគីទាំងអស់មានតក្កតិននឹងអំពើហិង្សាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសស៊ីរីដែលមានសមាជិក3នាក់ចោទប្រកាន់ថាភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មយងក្នុងដើម្បីកេងចំណេញខាងនយោបាយក្នុងពេលខ្លីឬដោយយកលេសថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មគណៈកម្មការនេះនិយាយថាពួកជនរងគ្រោះ ពីអង្គការកម្មអន្តរជាតិនេះធនធានជាគេគឺប្រជារាស្ត្រសេរីលោក Paulo Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការនេះនិយាយថាពួកកុមារស្ត្រីនិងបុរសរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការឃោរឃៅដែលលោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហួសហេតុដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំង
Opportunistic foreign funding, arms and other support to the warring parties poured fuel on this fire.
ការផ្តល់ប្រាក់អាវុធនិងការគាំទ្រអតិថិទៀតបែបឱកាសនិយមដល់ភាគីច្បាំងគ្នាបានចាក់សាំងលើភ្លើងសង្គ្រាមនេះដែលពិភពលោកចូលមើលនៅពេលសង្គ្រាមនេះអស់បន្លាយតទៅទៀតសហគមន៍រដ្ឋទាំងមូលមិនធ្វើសកម្មភាពដាច់ណាត់ដោយបានបណ្តាលឲ្យមានវប្បធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលសប្តាហ៍នេះ
សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាកលល្បិចអសិលធម៌របស់ភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់ដើម្បីបានចំណេញខាងដែនដីដោយមិនគិតគូរអំពីប្រជារាស្ត្រទេរបាយការណ៍នេះប្រមូលឯកសារអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេនិងការប្រើអាវុធគីមីដោយកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ចំនួន38លើករបាយការណ៍នេះពណ៌នាអំពីការវាយប្រហារមិនរើសមុខដោយកំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកកែតនឹងការប្រើគ្រឿងផ្ទុះប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលដោយពួកភេរវជននិងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធឯទៀតអ្នកសេ Karen Connick Abuje ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះអ្នកស្រីនិយាយថាប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលបានរងគ្រោះដោយសារការឡោមព័ទ្ធបែបទំនើបកាលពី10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានទុរភិក្សនិងការរឹតបន្តឹងមិនអោយនាំជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអោយក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនេះយ៉ាងខ្លាំង
The basic human rights and humanitarian needs
មានសេចក្តីត្រូវការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងមនុស្សធម៌ជាមូលដ្ឋានគឺម្ហូបអាហារទឹកការថែទាំសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំដែលត្រូវតែបំពេញដែលមិនត្រូវគិតអំពីក្រុមណាទូត្រាដែលណីណានោះទេការប្រណាំងប្រជែងគ្នាជាបន្តដែលធ្វើឲ្យសាបសូន្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីត្រូវតែបញ្ឈប
់គណៈកម្មការនេះអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនិងធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីដើរតាមផ្លូវទៅកាន់សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះប្រមាណថាប្រទេសសេរីមិនអាចមានសន្តិភាពថិតថេរទេប្រសិនបើការទាមទាររបស់ក្រុមជំនុំគ្រោះអំមានយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនបានត្រូវបំពេញទីនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនេះបានកើតឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមនុស្ស400,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង120,000នាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងខាងក្នុងប្រទេសសេរីនិងបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងនៅឯប្រទេសឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.